Budeme číst z knihy Daniel z 11. kapitoly od 21. do 39. verše. Na jeho místo povstane opovržení hodný. Královská důstojnost mu nebude udělena, nýbrž nerušeně přitáhne a úskočně se zmocní království. Jako povodní budou před ním odplaveny a zlomeny paže protivníků, právě tak i vůdce smlouvy. S těmi, kteří se s ním spojí, bude jednat lstivě. Opovážlivě vytáhne s hrstkou pro národa. Nerušeně přitáhne do žírných krajin a učiní, co neučinili jeho otcové ani otcové jeho otců. Rozdělí mezi své lidi loupež, kořist a majetek a opevněným místům bude strojit úklady až do času. Vyburcuje svou sílu i srdce proti králi jihu, potáhne s velikým vojskem. Král jihu s vojskem velice velkým a zdatným se s ním utká v boji, ale neobstojí, protože mu budou nastrojeny úklady. Ti totiž, kteří jídají jeho lahůdky, ho zlomí. Jeho vojsko bude odplaveno, mnoho jich bude skoleno a padne. Srdce obou těch králů budou plná zloby a u jednoho stolu budou mluvit lež, ale nezdaří se to, neboť konec je ještě odložen do jistého času. Navrátí se tedy do své země s velkým jměním, ale jeho srdce bude proti svaté smlouvě. Podle toho bude jednat, pak se vrátí do své země. Po jistém čase opět potáhne proti jihu, ale podruhé to nebude tak, jako poprvé. Přitáhne na něj loďstvo Kytejců a bude zkrušen. Opět bude soptit a jednat proti svaté smlouvě. Obrátí se a přikloní k těm, kdo opustili svatou smlouvu. Jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost. Vymítí každodenní oběť a dají tam ohyznou modlu pustošitele. Ty, kteří jednají svévolně vůči smlouvě, přivede úlistnostmi krouhání. Avšak lid, ti, kteří se znají ke svému bohu, zůstanou pevni a budou podle toho jednat. Prozíraví v lidu budou poučovat mnohé, ale budou po nějaký čas klesat pod mečem a plamenem, zajetím a loupeži. Když budou klesat, naleznou trochu pomoci, ale mnozí se k něm připojí úskočně. Někteří z prozíravých budou klesat, budou zkoušeni, tříbeni a běleni pro dobu konce, totiž do jistého času. Král bude dělat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a činit větším nad každého boha a bude divně mluvit i proti bohu bohů, co mu nepřísluší a bude ho provázet zdar, dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonáno. Nepřikloní se ani k bohům svých otců, ani k oblíbenci žen, nepřikloní se k žádnému bohu, neboť se bude činit větším nade všechny. Jen boha pevnosti bude ctít na jeho místě zlatem, stříbrem, drahokamem a drahocenostmi, bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali. Cizího boha uvede do opevněných pevností. Kdo ho uzná, toho zahrne slávou. Takovým svěří vládu nad mnohými a jako odměnu jim přidělí půdu.
Ti, kteří se znají ke svému bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. To je druhá polovina 32. verše z téhleté kapitoly proroka Daniele. To je to slovo, které jsme minulou neděli vytáhli jako slovo, nebo chcete-li heslo, na rok 2016 pro naše společenství. Ti, kteří se znají ke svému bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Ten verš sám o sobě, když si ho tak člověk přečte, no, ještě ke všemu pěkné záložce, je sice celkem jednoznačná výzva k věrnosti a pevné oddanosti našemu bohu, ale konec konců na takové biblické výzvy jsme už celkem zvyklí, přiznejme si to, a a příliš nás nevzrušují. Když si to slovo ale zasadíme do kontextu, přečteme si ho v kontextu, který jsme právě slyšeli, a najednou zjistíme, že má velmi daleko k obyčejnému, řekněme, mudroslovnému konstatování. A že je to slovo vlastně neobyčejné ostrosti a vážnosti. Celá ta pasáž, kterou jsme četli, kterou jsme slyšeli, je součástí vlastně posledního vidění proroka Daniele. To vidění začíná v 10. kapitole, prochází pak výkladem v 11. kapitole a končí až na konci knihy v kapitole 12. Na začátku toho vidění je řečeno, že se jedná o slovo, které se týká velké strasti nebo velkého boje. To vidění je tak hrozné, že je jim Daniel úplně zděšen. A doslova se sesype, když ho vidí. Jako by ho opustila všechna vitalita. Boží posel mu dokonce musí dodat síly, aby byl schopen vyslechnout výklad toho vidění. Takže žádný barvotiskový veršík na záložku do Bible na celý rok. Pro Daniele to teda byla aspoň pěkná soda, když to slyšel. To Danielovo vidění se trochu zjednodušeně řečeno týká budoucích událostí, tedy pro Daniele budoucích, blízké i vzdálenější budoucnosti. A zaměřuje se, zase zjednodušeně řečeno, na střídání říší vládnoucích na Blízkém východě a také na situaci Božího lidu. Na začátku 10. kapitoly se uvádí, že Daniel tohle slovo přijal ve 3. roce vlády perského krále Kýra, tedy asi v roce 537-536 před Kristem. To byl ten král Kýros, který dobil babylonskou říši a umožnil židům, kteří byli v babylonském zajetí, aby se ze zajetí vrátili domů do Palestiny a obnovili v Jeruzalémě Hospodinův chrám. Daniel, který je v době toho vidění už velmi starý muž, pravděpodobně dost přes 80 let, prorocky vidí, co přijde po králi Kýrovi. Vidí 200 let trvání perské vlády a potom nástup Alexandra Velikého, Alexandra Makedonského, toho určitě znáte minimálně z dějepisu, Alexandra Makedonského, který vybuduje obrovskou říši, ale na vrcholu moci náhle zemře, jeho říši se rozdělí 4 jeho nejsilnější a nejmocnější generálové a vzniknou 4 království. Oblast Palestiny, o kterou se hlavně v písmu jedná, potom bude předmětem soupeření egyptských Ptolemajovců a syrských Seloukovců. Po asi 100 letech ptolemajovské vlády nakonec získají navrch Seleukovci, kteří Ptolemajovce porazí. A tady se už dostáváme do bezprostředního kontextu pozadí toho našeho textu. Na počátku té pasáže, kterou jsme slyšeli, kterou Tereska četla, se mluví o tom, že povstane muž opovržení hodný. Biblisté se tady v celku shodují, že se jedná o jednoho z těch seloukovských panovníků, muže jménem Antiochos IV. Epifanes, jehož vláda začala v roce 175 před Kristem a vůči židům byla prakticky od počátku plná arrogantních, spupně svévolných a násilných kroků. Antiochos například sesadil právoplatného velekněze a později ho dal dokonce popravit. Na jeho místo dosadil velekněze jiného, který zaprvé měl dost peněz, aby si úřad koupil, a za druhé byl velmi ochotný prosazovat helenistickou pohanskou kulturu na úkor věrnosti Mojžíšovu zákonu. V roce 169 potom Antiochos vtrhl do Jeruzaléma, vyplenil chrám, usmrtil řadu obyvatel a systematicky se snažil vymítit židovské náboženské zvyklosti. K nejhoršímu potom došlo o další dva roky později, když zakázal židovskou bohoslužbu, tvrdě potlačil pokusy o odpor a jeruzalemský chrám zasvětil bohovi Diovi Olympskému. Na Hospodinově oltáři nechal postavit oltář k obětování Diovi. To je ta ohyzdná modla pustošitele, o které jsme slyšeli v 31. verši. Po těchto krocích Antiochových následovalo kruté pronásledování těch, kteří zůstali věrní Hospodinu. V podstatě si to představte, celý chrám, který z Bible neznáme jako nic jiného než místo přebývání Hospodina a uctívání Hospodina, se vlastně přes noc změnil v něco úplně jiného. A ti, kteří byli věrní Hospodinu, byli krutě pronásledováni. Židé byli pod pohrůžkou krutých trestů nuceni zříci se Hospodina a přijmout nové náboženství. Mnozí se samozřejmě podřídili, odřekli se boží smlouvy, jak se to říká, a přijali ty helenistické obyčeje, přijali to nové náboženství. Ti, co odmítli, byli pronásledováni, mučeni a zabíjeni. Ve 33. verši se říká, klesali pod mečem a plamenem, zajetím a loupeží. Ta doba, kterou Daniel předpovídá, o níž se jedná i v tom našem verši, je tedy doba obrovského tříbení božího lidu. Budou zkoušeni, tříbeni a běleni, se tam říká. Je to doba duchovního útlaku a modlářské tyranie, kdy státní moc pronásleduje Hospodinovi věrné. Panovník se jakoby beztrestně rouhá Hospodinu, ruší jeho uctívání a zavádí kult cizího boha, přičemž sebe sama vlastně chápe jako zjevení tohoto boha. To přízvisko Epifanes se obvykle překládá jako zjevení, je to v podstatě božský titul. I 37. verš to říká, že se nepřikloní k žádnému bohu, neboť se bude činit větším nade všechny. Tenhle ten panovník. Taková je to doba. Tak nevím, jestli to není omyl zvolit zrovna takovýhle verš jako novoroční heslo. Ale možná nás jako první napadá otázka, co s tímhle starým slovem? Proroctvím, které se přece již vyplnilo, alespoň do nějaké míry. Jak se týká nás o víc jak 2000 let později. V tom porozumění nám myslím, může pomoci, když si uvědomíme trošku víc, jakou povahu mají biblická proroctví. Mohli bychom ten efekt biblických proroctví přirovnat k efektu teleskopu. Jakoby za jednou historickou událostí, kterou proroctví předpovídá a která se naplňuje, se otvírá průhled na další událost stejné povahy, která ale jakoby odkrývá ještě hlubší význam toho původního proroctví. Například asi většina z vás zná mesiášské žalmy. Ty se zcela zjevně primárně vztahují na krále Davida, ale přesto David není jejich plným naplnění. Tím je až Mesiáš Ježíš. Je to jako když stoupáte v horách na hřeben, který je před vámi, a když na něj vystoupíte, otevře se vám výhled na další, mnohem mohutnější, který jste předtím pro ten první neviděli. Ani nemohli vidět. Podobně je to i s tím naším slovem, s tím naším veršem. V první řadě se naplnilo v době zmíněného Antiocha IV. Epifana, nějakých 360 let poté, co je Daniel ve vidění přijal. V Novém zákoně ale vidíme, že Antiochos, ten opovržení hodný, člověk nepravosti a jeho jednání, se stávají jakoby předobrazem každé další tyranské a bezbožné moci, která vyžaduje, aby ji lidé uctívali a bezpodmínečně poslouchali. Když Ježíš v evangeliích předpovídá dobytí Jeruzaléma a zkázu chrámu v roce 70, výslovně zmiňuje právě toto místo z proroka Daniela. Ohavnost, zpustošení nebo ohyznou modlu. A kniha Zjevení používá stejné obrazy, aby popsala jednak tyranské modlářství císařů Římské říše, kteří pro sebe vyžadovali božské pocty a pronásledovali křesťany, tak i bezbožný systém a postavu antikrista, které se objeví na konci času před Kristovým návratem. A to naplnění v určitém slova smyslu můžeme vidět prakticky v celých dějinách církve a v celých dějinách až do dnešních dob. Vzpomeňte si jenom, kdo ještě trochu pamatujete bolševický režim, na prvomájové průvody, kde se nesly ty obrovské portréty vládců, často dávno mrtvých. To bylo jiného než uctívání někoho, kdo vyžadoval naprostou poslušnost. Je to tedy doba, ten verš patří do doby tříbení božího lidu. Situace, která je na ostří nože. No dobře, řeknete si, máme tomu tedy rozumět tak, že když jsme si vytáhli tenhle verš, že nás v tomhle roce čeká pronásledování? Myslím, že by to byl trochu zkratkovitý závěr a přinejmenším předčasný. Samozřejmě to současné dění, které prožíváme v Evropě a na Blízkém východě, nakonec i ostrá polarizace společnosti lidí v naší vlastní zemi, možná nedává moc důvodu k optimismu, vzbuzuje asi oprávněné obavy, otázky, nejistotu ohledně budoucnosti. Ale vlastně nevíme, co nás čeká. A ani ten verš nám nedává odpověď. Zdá se mi sice velmi pravděpodobné, že budeme jako boží lid procházet určitým tříbením, ale jakou povahu a podobu bude mít to tříbení, zatím nevíme. A myslím, že není naše věc oddávat se nějakým spekulacím a vykreslovat možné scénáře vývoje nebo propadat strachu, nervozitě nebo dokonce nenávisti. Ať už nás ale čeká cokoliv, smíme se dát a měli bychom se dát vést tím naším veršem. Avšak lid, zní ten verš úplně v celém znění, avšak lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. To slovo je, myslím, úžasné zaslíbení a zároveň zcela praktická a zřetelná výzva. Uprostřed krutého pronásledování, to nám říká ten verš, uprostřed krutého pronásledování a tříbení božího lidu, v situaci, kdy se mnozí zřekli smlouvy, odvrátili se od Hospodina a začali uctívat jiného boha a sloužit mu, sloužit tomu, k čemu je nutila bezbožná tyranská moc, v situaci, kdy uctívat Hospodina se stalo doslova životu nebezpečným, v téhle situaci tu Bůh stále má svoje věrné. Ty, kteří navzdory nepřátelským okolnostem zůstali pevní. To je úžasná milost. Je to pevné a jasné ujištění, že Bůh i v takhle těžkých dobách zachovává ty, kteří jsou jeho. Že střeží svojí mocí a dává jim sílu vytrvat. Apoštol Petr píše ve svém prvním listě pro následované církvi. Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase, říká v první kapitole. A apoštol Pavel v listu Římanům říká v 8. kapitole, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který se nás zamiloval. Ať už má to tříbení jakoukoliv podobu a ostrost, vždycky odhaluje, co v nás opravdu je. Jak to opravdu je s naší vírou. Jestli je Kristus tím, jehož slovo nás bytostně formuje, chlebem, kterým se sytíme a z jehož milosti žijeme, a bez něž nemáme pokrm k životu, nebo vodou, která napájí náš život, prostě naprosto bytostnou, životně bytostnou potřebou, nebo jenom náboženským nátěrem nebo zvykem, který, když na to přijde, ochotně odhodíme. Ale nemusíme se ani v takových časech bát. Vždyť Pán Ježíš řekl, že to on sám vybuduje svou církev a brány pekel jí nepřemohou. Bůh v každé době zachovává svoje věrné, svoji mocnou milostí. Náš verš charakterizuje ty, kteří patří k Božímu lidu, ty věrné, třemi vlastně jednoduchými slovy. Jsou to ti, kteří se znají ke svému Bohu, nebo znají svého Boha. Znát někoho v hebrejštině, ale neznamená jenom mít o něm správné a pravdivé informace a nějak s nimi souhlasit. Znamená to vztah hluboké důvěry, lásky a poslušné oddanosti. Za druhé jsou to ti, kteří jsou pevní, věrní. Hospodin je pro ně všechno. Je to nejvzácnější, co mají. Drahocenný poklad, který nejsou ochotni vyměnit za nic menšího, dokonce ani za záchranu svého života. V knize Zjevení se popisují ti, kteří ve víře zvítězili nad Satanem těmito slovy. Oni nad ním, je to ve 12. kapitole, oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví, nemilovali svůj život tak, že by se zalekli smrti. Nemilovali svůj život tak, že by se zalekli smrti. A za třetí, Boží lid, jsou ti, kteří jednají podle toho. Podle toho, že znají Hospodina a jsou mu věrní. Celý život, celý jejich život je s tím v souladu. Jejich věrnost se projevuje vlastně ve všem, co dělají. Jak říká apoštol Pavel, ať jíte či pijete, ať cokoliv jiného děláte, všechno činíte ke slávě Boží. Začíná to u věrnosti v malých, každodenních, obyčejných věcech. V pravdivosti, poctivosti, spravedlnosti v běžném životě, v každodenní práci, v každodenní komunikaci s druhými lidmi, v tom, jak prokazujeme druhým lásku, úctu, pokoru, v ochotě a připravenosti k odpuštění, milosrdenství. Je to smutná pravda, že mnozí věřící, mnozí křesťané žijí vlastně jako praktičtí ateisté. Věří, možná, že to i slovně vyznávají, ale když dojde na jednání, je to, jako by Pán Bůh nebyl. Rádi víru odloží stranou. Ale živá víra, tak to říká apoštol Jakub, živá víra se vždycky projevuje skutky. A víra bez skutků je naopak mrtvá. Boží lid jsou ti, kteří znají svého Boha. Kteří jsou pevní, věrní. A jsou to ti, kteří podle toho jednají. Je to vidět v jejich životě. Nemluvíme o dokonalosti. Všichni potřebujeme pokání, všichni potřebujeme odpuštění. Ale vede nás touha, aby to, že Kristus je naším pánem, bylo vidět v našem životě. Jsou-li Boží lid ti, kteří znají svého Boha, jsou mu věrní a jednají podle toho, jak říká ten náš verš, který jsme si vylosovali na tenhle rok, pak je zřejmé, že je to pro nás nejenom zaslíbení, ale i výzva. Výzva, abychom také byli takoví, nebo chtěli takoví být. Je to zrcadlo, které se máme nastavit, abychom viděli, jak na tom opravdu jsme. Zkusme si proto na závěr položit následující otázky. Zvolil jsem tři, určitě bychom jich mohli zvolit mnohem víc, ale věřím, že méně bude znamenat více. Pán Ježíš řekl jasně, že jádro Božího slova, Božího zákona spočívá ve dvou věcech. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Tak ve světle tohohle Ježíšova výroku si můžeme položit tyhle otázky. Jsou vlastně jednoduché. Co uděláte proto v tomhle roce, který je před námi, možná už zítra, nebo dnes, co uděláte proto, abyste Boha a Krista znali a milovali víc? Co uděláte proto, abyste Boha a Krista znali a milovali víc? Já nevím, jak se to dá měřit, ale kdybychom se to pokusili na konci tohoto roku změřit, co uděláme proto, aby naše láska, oddanost, naše známost Boha byla větší, intenzivnější, hlubší? A za druhé, co se musí ve vašich postojích změnit, abyste opravdu měli rádi druhé lidi? Aby vám na nich záleželo a byli jste ochotní jim v lásce sloužit. Nejenom těm, které si sami vyberete, ale všem svým bližním, všem, které vám Pán Bůh přivede do cesty, třeba v tom roce 2016, i těm, které teď ještě vůbec neznáte, v životě jste je neviděli, potkáte je poprvé třeba v červenci. Co se musí ve vašich postojích změnit, abyste opravdu měli rádi druhé lidi? A tím neříkám, že nemáte rádi druhé lidi, doufám, že mi rozumíte. Ale co se musí změnit, aby naše láska k druhým lidem, k bližním, rostla? A nakonec třetí otázka. Ve druhém listu do Tesaloniky, druhá kapitola, 10. verš, a to je slovo, které se mi hodně připomíná. Tam se říká, že mnozí lidé budou svedeni tím zlým, protože nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Tedy pravdu Božího slova, která má moc zachránit a osvobodit a rozhojnit náš život. Tak ta třetí otázka. Co uděláte proto, aby vás pravda Božího slova formovala a proměňovala víc než doteď? Co uděláte proto, aby vás pravda Božího slova formovala a proměňovala víc než doteď? I v roce, který je před námi, bude Hospodin při nás především vyhlížet věrnost, pevnost, stálou lásku. Věrnou, pevnou, oddanou lásku a důvěru. Pán totiž miluje věrnost, žehná věrnosti a z věrnosti se raduje, a to proto, že on sám je věrný. Živý vztah s věrným Bohem, který máme skrze Ježíše Krista, věrného služebníka, nemůže nic nahradit. Vždyť kdo má Syna Božího skrze víru, ten má život. Život, který mu žádné tříbení, ani utrpení, ani tyranské pronásledování nemůže vzít. Život ve věčném Božím království. Tak vytrvejme proto věrně. Buďme pevní, jak nás nakonec vybízí i sám náš Pán Ježíš Kristus. Buď věrný až na smrt, říká ve Zjevení 2. kapitole, a dám ti vítězný věnec života. Tak ať nás provází to slovo lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Amen.